Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa malaikat itu turun untuk menyampaikan pemberitahuan yang khusus dan hikmat tentang penghakiman yang akan datang. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 10 ayat 2 dan 3, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Saudaraku, ada beberapa alasan yang saya percaya bahwa kitab singkat ini atau gulungan ini adalah kitab bermeterai tujuh yang telah kita lihat sebelumnya. Satu alasannya adalah karena inilah satu-satunya kitab yang ada di hadapan kita dan tidak diidentifikasikan dengan cara yang lain ketimbang yang disebut dengan kitab singkat. Sebenarnya ada kata lain yang digunakan dalam kitab ini selain kata Yunani Biblion yang digunakan untuk kitab bermeterai tujuh. Tetapi, itu tidak menghalangi kemungkinan keduanya adalah kitab yang sama. Saudaraku, kitab singkat ini, jika sama dengan kitab bermeterai tujuh, itu berasal dari tangan Bapa di surga. Anda dapat lihat dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat yang pertama. Harus diperhatikan bagaimana kitab ini pertama kali dipindahkan ke tangan Allah Anak yang tertembus paku. Kitab ini diberikan kepada Tuhan Yesus yang satu-satunya berhak membukanya. Pembukaan ketujuh meterai ini membuka kitab. Dan ketujuh sangkakala yang keenamnya sudah dibunyikan. Masih menjadi bagian dari yang ada dalam kitab. Dan setelah dia membuka meterai itu, Tuhan Yesus Kristus pun akan menyerahkan kitab itu kepada malaikat yang akhirnya memberikannya kepada Yohanes supaya dimakannya. Saudaraku, inilah kitab tentang akte kecil di bumi dan isinya adalah penghakiman-penghakiman kesengsaraan besar yang dengannya Tuhan Yesus datang untuk berkuasa. Kitab itu kini terbuka dan penghakiman sudah nampak. Kitab ini merupakan wewenang malaikat untuk mengklaim lautan dan daratan bagi Kristus. Dikatakan satu kakinya di lautan dan yang satunya lagi di darat. Dan dia mengklaim keduanya bagi Allah. Dalam kitab Imamat 25 ayat 23, Tuhan memberikan perintah kepada Israel tentang tanah yang diberikannya kepada mereka. Dikatakan, tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Saudaraku, mungkin Anda beranggapan bahwa Anda memiliki tanah yang cukup luas di muka bumi ini. Anda memegang akte yang kecil. Akte ini mungkin telah dipindah tangankan selama bertahun-tahun kepada Anda, dan Anda juga sudah mengeluarkan banyak uang untuk itu. Dan sekarang Anda merasa bahwa tanah itu adalah milik Anda. Saya katakan Anda salah, karena akte Anda tetap tidak ada gunanya. Lalu sebenarnya itu milik siapa? Tanah Anda yang sekarang Anda tempati itu adalah milik Allah. Dan siapapun Anda, Anda belum membelinya dari Allah. Bumi dan segala isinya itu adalah milik Allah. Silakan Anda baca dalam kitab Mazmur 24 ayat 1. Saudaraku, Allah tidak sekedar mengklaim tanah, tetapi juga lautan. Dikatakan dalam kitab Mazmur 8 ayat 7-9, Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Dan Allah berfirman, Aku juga pemilik lautan serta daratan, dan aku memberikannya kepadamu. Akulah yang menempatkan manusia di bumi. Saudaraku, manusia sebenarnya adalah penyewa di bumi. Beberapa di antara kita bahkan belum membayar sewa akhir-akhir ini, tetapi kita tetap hidup di dunia kecil yang Allah ciptakan ini. Biar bagaimanapun, bumi ini adalah milik Allah dan manusia sebenarnya tidak mampu membayarnya. Saudaraku, sang malaikat di sini mengklaim bumi dan lautan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Columbus mendarat di sebuah pulau di Western Hemisphere, dia keluar dari kapal dan kemudian dia berjalan ke pantai dan kemudian menancapkan bendera Spanyol di sana, dan kemudian dia mengklaim bahwa pulau itu atas nama raja dan ratu negeri yang mengutusnya. Metode itu akhirnya digunakan dari waktu ke waktu. Ketika manusia mendatangi wilayah yang kosong, maka mereka mulai mengklaimnya bahwa itu miliknya. Dengan memiliki akte di bumi di tangannya dan dengan menjejakkan kaki kanannya di lautan dan kaki kirinya memijak bumi, dengan suara nyaring, malaikat itu mengklaim semuanya bagi Kristus. Kerajaan-kerajaan di dunia akan menjadi kerajaan Tuhan Yesus Kristus melalui penghakiman. Dan sebagai pencipta serta penebus, dunia adalah miliknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab yang digambarkan di sini sebagai gulungan kitab kecil, karena masa kesengsaraan besar tidak akan berlangsung lama. Kita hidup di dunia ini hanyalah separuh jalan saja, dan kita akan diberitahu kalau waktunya sudah singkat. Tidak banyak lagi yang bisa ditulis, dan kitab itu pastinya kecil. Dalam surat Roma pasal 9 ayat 28 dituliskan, Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. kesengsaraan besar benar-benar singkat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa waktunya singkat. Daniel menyebutnya 7 tahun, yang tentunya tidak lama. Selanjutnya perhatikan dikatakan, ketujuh guru adalah amin Allah atas klaim sang malaikat. Mazmur 29 ayat 3 menyatakan, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Dalam kitab Ayub 37 ayat 5, di situ dituliskan, Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Seorang teolog membuat pernyataan yang sangat jelas, dan dia katakan, orang Yahudi biasanya menyebut guntur sebagai 7 suara. Dalam Mazmur 29, sekalipun merupakan Mazmur pendek, di situ suara Tuhan muncul sebanyak 7 kali. Israel menganggap guntur itu sebagai suara Tuhan, 7 suara Allah. Saudaraku, kita harus mengambil waktu untuk mempelajari hal-hal ini untuk mencari tahu apa maksudnya selain untuk memotong, memangkas, dan mencocokkannya dengan sistem nubuatan. Saya teringat kepada seorang wanita yang masuk ke sebuah toko sepatu. Dan ketika sang pramuniaga menanyakan ukurannya, dia menjawab, biasanya 36, tetapi sebenarnya 37. Tetapi 38 juga rasanya nyaman di kaki saya. Dan saya selalu membeli nomor 38. Seperti inilah sistem-sistem tafsiran Alkitabiah. Mereka berusaha memangkas ayat Alkitab supaya cocok dengan sistemnya. Biarlah Yohanes mengatakan apa yang dimaksudkannya. 7 guntur di sini tentu adalah suara Allah. Dan menurut saya, inilah suara Tuhan Yesus yang sekarang ada di surga yang menegaskan apa yang diklaim malaikat ini karena dia hendak datang untuk berkuasa di bumi. Selanjutnya, kitab Wahyu pasal 10 ayat yang 4 yang menyatakan demikian. Dan sesudah 7 guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh 7 guru itu dan janganlah engkau menuliskannya. Saudaraku, 7 guru ternyata terdengar dengan jelas. Penegasan ini juga termasuk sebuah pernyataan. Kita tahu bahwa Yohanes adalah seorang juru tulis dan dia sedang mencatat semua penglihatan yang diberikan kepadanya. Lihat kitab Wahyu 1 ayat 11. Dia hendak menuliskan 7 guru yang berbicara itu, dia mendengarnya, dan perkataan mereka dapat didengar, tetapi ternyata ia dilarang untuk menuliskannya. Karena kitab ini adalah kitab Wahyu, lalu pertanyaannya mengapa harus ada yang disembunyikan? Disinilah satu-satunya tempat dalam kitab Wahyu yang segalanya dimeteraikan. Tidak ada kitab lain yang demikian. Allah dengan jelas mengatakan di akhir kitab bahwa dia sudah memberitahukan segala sesuatu. Dia tidak menyembunyikan apapun dari manusia sekarang ini. Dan di bagian akhir, Yohanes menulis dalam kitab Wahyu 22 ayat 10, lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Saudaraku, inilah pesan khusus tentang 7 guntur yang tidak boleh ditulis oleh Yohanes. Memang ini cukup menarik. Jika malaikat ini adalah Kristus, mungkin Yohanes akan tersungkur dan kemudian menyembah dia. Dan itu dia lakukan ketika melihat Tuhan Yesus Kristus yang mulia dalam pasal pertama kitab Wahyu. Jelas sekali, mengapa Yohanes tidak tersungkur dan menyembah dia adalah karena dia memang hanyalah malaikat kudus. hanyalah sekedar asumsi jika kita beranggapan tahu apa yang dibicarakan oleh guntur-guntur itu. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus berkata kepada Yohanes, "Meteraikan saja, jangan ditulis." Dan sampai sekarang, masih tetap menjadi rahasia yang tidak Anda ketahui. Saya pun tidak, dan bahkan tidak seorang pun tahu. Jika kita mencoba mengatakan apa yang telah difirmankan, dalam beberapa tahun kita pasti akan melihat kekonyolan diri kita sendiri. Mengapa tidak membiarkannya apa adanya dan menarik pelajaran darinya? Sekalipun Tuhan Yesus Kristus dinyatakan dalam kitab ini, masih banyak hal besar yang tidak Allah beritahukan kepada kita. Selanjutnya kitab Wahyu 10 ayat 5-6 menyatakan demikian. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Dan terjemahan pribadi saya, dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, artinya di sepanjang masa, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, penundaan tidak akan diperpanjang lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malaikat ini menjelaskan kalau dia bukan Kristus. Karena itu dia bersumpah demi pencipta kekal. Dia dikatakan mengangkat tangan kanannya ke langit dan ia bersumpah. Dia bersumpah demi pencipta kekal. Demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan saudara, jika dia adalah Kristus, dia pasti bersumpah demi dirinya sendiri. Penulis surat kepada jemaat di Ibrani dalam kitab Ibrani 6 ayat 13 menyatakan, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Saudaraku, Allah tidak bisa bersumpah demi sesuatu yang lain karena tidak ada yang lebih besar dari Allah. Malaikat bersumpah demi yang lainnya, bukan demi dirinya sendiri, karena dia bukan Allah. Sebab itulah dia memang bukan Tuhan Yesus di sini. Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 dan 2 dinyatakan, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pernyataan ini keluar dari Tuhan Yesus sendiri, ketika dalam Injil Yohanes 8 ayat 58 dia berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kita melihat, Kristus adalah pencipta. Saudaraku, perhatikan Yohanes 1 ayat 3. Dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam surat Kolose 1 ayat 16 di sana dituliskan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita melihat malaikat bersumpah demi nama Kristus yang ada di surga, dan sebagai wakil Allah, dia mengklaim semuanya bagi Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dalam terjemahan pribadi, saya mengubah bagian akhir ayat 6 dari tidak akan ada penundaan lagi menjadi penundaan tidak akan diperpanjang lagi. Sebenarnya itu tidak berarti bahwa penundaan itu tidak ada, melainkan sebuah pemberitahuan yang menyenangkan dari surga kepada orang-orang kudus Allah yang berada di tengah permasalahan dan yang bertanya-tanya berapa lama lagi semuanya ini akan terjadi. Saudaraku, artinya adalah waktu Kristus kembali itu sudah sangat dekat. Inilah penegasan perkataan Kristus dalam khotbahnya di bukit. Dalam Injil Matius 24 ayat 22 dikatakan, "Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat." Malaikat mengingatkan orang-orang pilihan bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Dan dia berkata kepada mereka, "Jangan khawatir. Barang siapa bertahan sampai akhir, dia pasti diselamatkan." Mengapa? Jelas karena mereka sudah dimeteraikan. Dan mereka akan berhasil melalui masa kesengsaraan besar itu. Saudaraku, seperti inilah jawaban doa para martir dalam kitab Wahyu 6 ayat 10. Dan sekaligus merupakan penggenapan dari apa yang disebut dengan doa Bapa kami. Kerajaanmu datanglah, sebagaimana Matius 6 ayat 10 menyatakan. Kerajaan akan datang pada masa ini dalam kitab Wahyu, tetapi tidak merujuk pada masa saya menulisnya. Saya tidak tahu, dan tidak seorang pun yang tahu, apakah Kristus akan segera datang atau tidak. Saudaraku, dalam kitab Wahyu 10 ayat 7 dinyatakan, "Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya ini akan terjadi ketika malaikat ketujuh bersiap-siap meniup sangkakala. Ini menunjukkan bahwa sangkakala ketujuh akan membawa kita pada kesimpulan tentang kesengsaraan besar. Pada saat inilah rahasia Allah akhirnya diberitahukan. Banyak segi tunggal rahasia ini yang diberikan sebagai jawaban akhir. Akan tetapi tampaknya lebih besar ketimbang apapun dan merupakan jumlah keseluruhan semuanya. Saudaraku, ada rahasia tentang bangsa Israel, penghakiman, penderitaan, ketidakadilan, kediaman Allah dan kerajaan yang akan datang. Masalah dasarnya adalah mengapa Allah tidak membiarkan kejahatan dan mengapa dia sabar menghadapinya sekian lama? Anda mau tahu? Saya mempelajari teologi bertahun-tahun dan saya tahu jawaban yang diberikan manusia. Tetapi Allah belum memberitahukan jawabannya. Suatu hari kelak akan diberitahukannya. Ada banyak hal yang tidak dapat saya jawab. Dan saya terusik dengan beberapa saudara yang nampaknya sudah punya semua jawabannya. Saudaraku, sebenarnya tidak ada seorang pun yang tahu jawabannya. Seperti yang ditunjukkan ayat ini. Kenyataan bahwa ada sesuatu yang tidak kita pahami karena memang sudah dimeteraikan, dalam artian masih banyak yang harus Allah sampaikan kepada kita. Ketika kita masuk dalam hadirat-Nya, kita pasti tahu. Saya hanya ingin katakan bahwa sekalipun saya tidak tahu jawaban atas masalah Anda, saya tahu bahwa Allah yang tahu. Saya tidak mempunyai jawaban atas banyak permasalahan saya sendiri, tetapi saya letakkan permasalahan saya pada tangan-Nya. Dan Dia berkata kepada saya, "Anakku Yosias Dandra, berjalanlah bersamaku melewati kegelapan. Kamu pasti aman. Kita akan keluar dalam terang dan di sanalah kamu baru mengerti." Karena itu, saudaraku, Saya sarankan Anda meletakkan tangan Anda di tangannya yang adalah pencipta dan penebus Anda, manusia sejati dan juga Allah yang sejati. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.